Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistan köçeleri arasylap agaçlary tymarlap baş bayramy we dawaraly masagaty taýýarlanýar. Türkmenistanyň häkimeti köçelerde giňirimli arasatçylyk işlerini geçirip hemde agaçlary tymarlap garaşdyrylan 31 ýyllyk bayramyna we ilki başda döwlet masagaty hökmüne ygrany edilen. Indi bolsa dawaraly masagat atlandyrylan foruma taýýarlyk görýärler. Taýýarlyk işleriniň jekmejeklikleri barada da atlyň habarçylary Marwy aşgaba şäherlerinden habar berýärler. Mardak habarçymyz garaşdyrylyk bayramyna taýýarlyk işleriniň çäklerini büdjet işgärlerinin köçeleri arasylmak işlerini çekilýänliklerini Mar şäheriniň merkezi köçelerinin ugruna yerleşen edara kärhanalaryň işgärlerinin ýany ýoldalar arasylýanlyklaryny habar berýär. Paýtagtdaky habarçymyz baş bayrama taýýarlyk işleriniň çägine şäheriniň dürli sebitlerini agaçlaryň çapylýanyny, olara tymar berilýänini habar berýär. Şeýle-de polisiýa bayramçylyk münasibetde güýçlendirme düzgünini ulan edýär. Ýöne paýtagtly habarçymyza görä häkimetleriň ulan eden taýýarlyklary paýtagtdaky käwir agaçlaryň hemde öý haýwanlarynyň durmuşyna ýaramaz täsir ýetirýär. Bayramçylyga taýýarlygyň hili çapylan agaçlaryň hemde öldürilen haýwanlaryň möçberi bilen kesgitlenýär diýip bir Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň ýyl bayramçylyklaryň bosagasyny öýsüz haýwanlara garşy göreş alynyp barýanyny habar berýärdi. Galwerse-de şu günler Aşgabatda polisiýa işgärleri şäherdäki söwda nokatlaryny aýlanyp bar bolan kemçiliklerini düzeldirmegini talap edýär. Şeýle-de Azatlygyň habarçysy 22-nji sentýabrda Aşgabatyň paraxyt etrapçasyny esasy ýolun ugruna ýerleşen köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň köçe tarapynaky diwarlarynyň boýalýanyny habar berýär. Uzaklı gün köpkatlı cayların köçü taraftan görünen fasadını boyadılar. Sonki sefer saylıkların öngü firosunu şeylediptiler. Köpkatlı cayın beylik tarafını, köçüden görünmeyen tarafını ellemeyerler deyip yerli yaşayacağız attık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Havarçımızın 22. sentyavr diye veren suratlarını aşkıvadın bir sevdinle çapılan ağaç şakalarını, ağaç şakalarını daşıyan yükulavlarını, şeyledi köpkatlı cayların daşına ağır teknikaları ve kranlar ulanılıp geçirilen boyoğu işlerini görmek oluyar. Bu aralıkta azatlığın havarçıları 23. sentyabrda geçirilmeyene karşılayan devlet masavatına tayarlık işleri var adı hem havar veriyerler. Mardaki havarçının mağlumatlarına göre bu masavata katlaşmalı edilen ulu yaşlı adamlar sevitin mihman hanalarının birine karantina alınıptırlar. Yatlasak Ağustos'un ortasını Türkmenistan'ın prezidenti 23. sentyabrda yurtta devlet masavata adlı bir forumun geçirilecektiğini duydansız ıglan edipti. Mundan ozal Türkmenistanyň halk maslahatlary, ýaşullar maslahatlary ýaly türkmen kanunçylygynyň oruny bolan döwlet institutlarynyň ýygnaklary geçirilýärdi. Ýöne prezidentiň döwlet maslahaty atlandyran forumy ýurtda ilkinji edek geçirilmeldi. Ýöne indi Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ilki döwlet maslahaty hökmünde ýygnan edilen forumyň adyny Davaralı maslahat deyip tutup başladı. Türkmenistan'ın prezidentinin 19. sentyabrda yokarı dereceli resmiler bilen geçiren iş yığınlığını hem 23. sentyabrda geçirilmeyene karşılayan mühüm siyasi cemiyetçilik çeyrenin adı Davaralı maslahat deyip tutuldu. Resmi haberlerden melim oluşuna göre indi Davaralı maslahat adlandırılan forumu Halk maslahatının ağzaları ilan tarafına vağız nezihat işlerini geçirmek arkalı tayarlık görüyorlar. Şeyle de meclis tədi kanunçuluk taslamalarının üstünü işleyer. Türkmenistan'ın masavat adlandırılayan yokarı dereceli üyüşmelenlerde müdama bir adamın prezidentin hödürleyen teklifleri koldunulyar. Beylik çıkışlar köprünç yurdun siyasatını övmeğe ve prezidenti alkış aytmağa gönüktürülyar. Türkmenistan'ın prezidenti yokarı dereceli resmilerle geçiren yonağına Qarasyldyň 31 yıllık bayramına ve davaralı masavata yokarı dereceli tayarlık görülmeğini tavşırdı. Prezidentin bu tavşırgı görünüşünün marada büdjet işgärlerinin köçelerin arasatçılığına çekmek olara Yan yoduları arasılatmak, Aşgabatda ağaçlara timar vermek, köpkatlı cayların köçü tarapındaki divarlarını boyamak yağlı çareler bilen cogap tapdı.